стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24. А зараз коротко основные повідомлення, з якими ми знайомим вас тягом сьогоднішньої програми. Центр виборкам задоволив тільки одну з 9 скаргів потенційних кандидатів у депутати. Визначений так само порядок виступлення кандидатів у державних СМІ. Блок предпринимальников будет представлен у так званым европейским списе. У милицию и КДБ выкликают вылученцев от оппозиции. Под увагу КДБ потрапили Алена Коваленко и Инна Берникович, обедве наставницы, жонки демократичных активистов. У городни взяли отбитки пальцев у сябра партии БНФ Сергея Антусевича, який збирается удельничать у выборах. Командир полка спецназу милиции Юрий Подобед доброхотно сышел в отставку. Теперь он находится у шпиталі. Другий день у Менском городском суде за зачиненными дверима идет процесс над американским адвокатом Эммануилом Зельцером и его секретаркой. Радио Свобода, а так само BBC завершают свое вещание на румынской мове. А зараз беларуская Атлантида без барьеров. Ад войны айчынной до войны громадянской. Такая тема передачи с уделом историка Ирыны Кашталян. При микрофоне автор Вячеслав Ракицкий.
Восемнадцатого липеня 1947 года у Хидровском сельсовете Кобринска района Берастейской области проводился сход жыхароў вёсак. У тым ліку по тлумачэнні указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 червеня 1947 года об раскраданні державной маёмасці. После закончения мероприемства районный прокурор застався, как провести разговоры по хлебонарыхтовчей кампании и познайомиться со списами хлебоздобытчиков сельсовету. Прикладно у 0.30 почалася стрелянина с автоматичной зброей у окно дома, где отбывался сход. Старшиня сельсовету был тяжко поранен в голову, удельники сходу кинулись до дверей и выбегли в двор. У помешканні засталіся старшиня сельсовету, районный прокурор и господар дому. После спынення страляніны у окно дома одна за одной были кинутые две гранаты. У выніку выбуху, яких тыя, хто застаўся ў доме, атрымалі асколкавыя раны. Пакуль прыехала міліцыя, вінаватыя збеглі. Паводле паказанняў сведкаў, у налёце ўдзельнічалі тры чалавекі. З дакументаў асоба сектору ЦК КПБ.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
У Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Ірынай Кашталян. Ірына, гэта быў 1947 год. Вайна ўжо скончылася. Дык хто мог рабіць замах на мясцовую ўладу?
Шмат хто. Ад незадаволеных мясцовых жыхароў, тых, хто спрабаваў такім чынам пазбавіцца ад пагрозы рэпрэсій і не аддаць апошняе, што магло выратаваць сям'ю ад голаду, да ўдзельнікаў арганізаванага антысавецкага падполля, для якога гэта быў адзін са спосабаў змагання з савецкай уладай.
Гэта быў рэдкі выпадак, ці такое здаралася часта?
Па-першае, такі выпадак з'яўляецца прыкладам самага радыкальнага супраціву, на які мог пайсці не кожны нязгодны з існуючым ладам. Звычайны чалавек часцей пратэставаў у іншай форме, праз скаргі, апатычную працу, сыход у горад. Поўную статыстыку мы можам адсачыць толькі па арганізаваным антысавецкім супраціве. У перыяд фактычна яго адкрытай дзейнасці 44-47 гады па падліках спецслужбаў падполле здзейсніла 575 тэрарыстычных актаў, 39 дыверсій, 252 напады на дзяржаўныя установы і саветы, 735 іншых акцый. Амаль кожны дзень у БССР адбывалася нейкая акцыя супраціву. У заходняй Беларусі з-за гэтага да 48 года захоўвалася ваенная ста.
Наколькі часта гэтыя лякальныя паўстанні здараліся і найперш супраць чаго людзі паўставалі?
Не падлічана, колькі было ў той час гэтых званых лакальных пастанняў, калі людзі стыхійна выступалі ў адказ на абуральныя дзеянні мясцовых улад. Стварэнне калгаса праз гвалтоўнае абагульненне сялянскай маёмасці ці збор падаткаў. Працяглае змаганне больш залежала ад хуткасці рэакцыі савецкіх карных органаў. А яны мелі ўжо адпрацаваную сістэму задушэння супраціву. Ад арышту асабліва актыўных падчас выступаў на сходах ці да правядзення чэкісцка-вайсковых аперацый, калі прачэсвалася пэўная тэрыторыя і па падазрэнні маглі асудзіць ці нават забіць любога. Для тых, хто хацеў пазбегнуць пераследу і жыць на легальным становішчы, заставаўся адзіны шлях – фармальнага пагаджэння з афіцыйнай палітыкай.
А як доўга існаваў гэты супраціў і ці можна вылучыць у ім нейкія этапы?
Супраціў працягваўся да канца 50-х гадоў, але інтэнсіўнасць яго з часам зніжалася у сувязі з уздзеяннем рэпрэсіўных фактараў савецкай улады. Мы можам выдзеліць прыкладныя два этапы. Першы – гэта другая палова 44-46 гадоў, калі актыўнасць удзельнікаў падполля ў правядзенні актыўных акцый супраць савецкай улады і спадзяванне на змены да лепшага ва ўладзе дзяржаўным на беларускіх тэрыторыях спалучаліся з шырокамаштабным залучэннем супраціву ў працэсе вялікай колькасці чэкісцка-вайсковых аперацый. Другі ж этап 47-52 год, калі раздробленыя структуры антысавецкага падполля знаходзіліся ва ўмовах строгай канспірацыі і метадычна знішчаліся сілавымі органамі. 53-го году і да канца 50-х дзейнічалі толькі асобныя неарганізаваныя групы і адзіночкі, якія пры сваёй шматлікасці не ўплывалі на агульную карціну ліквідацыі супраціва.
Чаму практычна адразу пасля завяршэння Другой усясветнай вайны пачалі людзі супраціўляцца камуністычным уладам?
За час вайны яны пачалі спадзявацца на змены да лепшага. І калі яны пабачылі, што са зброяй ў руках яны маглі змяніць сітуацыю і ў дачыненні да савецкіх чыноўнікаў і ўлады, каб вярнуўся традыцыйны лад жыцця без савету ў калгасу.
А чаму актыўны антысавецкі супраціў быў у першую чаргу менавіта на тэрыторыі заходняй Беларусі?
Знаходжанне гэтага рэгіёну ў Савецкім Саюзе было непрацяглым з 39-го году. У заходняй Беларусі актыўна распаўсюджваліся чуткі, што супраціў прывядзе да магчымай вайны саюзнікаў з СССР, і ў выніку людзі будуць зноўку жыць без калгасаў. Ва ўсходняй жа Беларусі спадзяванні насельніцтва былі іншымі, звязаныя з чаканнем лібералізацыі палітыкі савецкіх улад у сувязі з перамогай у вайне. Супраціў савецкай уладзе быў значна слабейшым за негатыўнага досведу вынішэння найбольш актыўнай часткі насельніцтва ў перыяд масавых рэпрэсій 30-х гадоў.
Якія формы супраціву выбіралі звычайныя людзі, якія не ўмелі трымаць зброю ў руках?
Супраціў такіх простых людзей мог вар'іравацца ад пасіўнай негвалтоўнай і нават да актыўнай тэрарыстычнай формы. Хтосьці сабіраў прадукты для паўстанцаў, хтосьці пісаў скаргі, а хтосьці схавана падпальваў хату савецкага актывіста.
А дзе людзі больш актыўна супраціўляліся савецкім парадкам? У горадзе ці ў вёсцы?
Супраціў быў больш менавіта ў сельскай мясцовасці. Зброю ў рукі бралі пераважна тыя, каму іншага выйсця не заставалася. Становішча ж у вёсцы традыцыйна было складаней і безвыходней, чым у горадзе, дзе ўсё ж такі было больш магчымасцяў схавацца ад рэпрэсій і выжыць. Па-другое, невялікія вёскі хутарскога тыпу з навакольнымі лясамі стратэгічна былі больш зручныя для змагання.
У адказ на супраціў, натуральна, савецкая ўлада выкарыстоўвала карныя органы. Як паводзіў сябе просты чалавек, які апынуўся паміж двух агнём? Наколькі насельніцтва было прыхільным супраціву? Ці, можа, яно падтрымлівала карнікаў?
Для заходняй Беларусі гэта быў фактычны перыяд грамадзянскай вайны. Калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на саветаў ці супраціва. Што датычыць падтрымкі супраціву насельніцтва, у першую чаргу заходняй Беларусі, можна сказаць, што ў першыя пасляваенныя гады яна была значнай. Але ў сувязі з падзеямі па пераездзе больш за 10% насельніцтва гэтага рэгіёна у Польшу ў 44-46 года, пагрозай жорсткага пакарання з боку савецкай улады і нерэдкімі выпадкамі прымусовых канфіскацый маёмасці з боку атрадаў супраціва. Гэта ўсё прывяло да памяншэння падтрымкі з боку насельніцтва.
Зусім невінаватыя людзі, напэўна ж, таксама цярпелі і ад тых, хто супраціўляўся, і ад карнікаў савецкіх.
Сапраўды чалавек жыў ва ўмовах, калі ён мог быць забіты ці пазбавіцца сваёй маёмасці як з аднаго, так і з другога боку. Вось начальнік Жылудоцкага раённага аддзялення міліцыі майор Чурсін і оперуполнаважаны таго ж райаддзялення феактыстаў далі заданне сакрэтнаму агенту Коласаву забіць грамадзяніна Урбановіч за тое, што ён падазраваўся ў сувязях з арміяй краёвай. Каласоў гэта выканаў. Пры праверцы абставінаў забойства Урбановіча высветлілася, што апошні сувязі з АК не меў. Іншы прыклад, калі Акавіц Казлоўскі ў паказаннях 4 лістапада 45 году ўзгадваў, як непадалёк ад вёскі Дайнова Гарадзенскай вобласці у чэрвені 45 году кіраўнік іх атрада расстраляў сустрэтую па дарозе жанчыну ва ўзросце 30 гадоў рускую па нацыянальнасці. Яе закапалі мясцовыя жыхары. За што ж забілі гэтую жанчыну, Акавіц Казлоўскі не мог нават ведаць.
Якія ж асаблівасці менавіта беларускага падполля?
Яно было значна горш арганізаваным за тое ж польскае і ўкраінскае, з-за слабай выражанасці нацыянальнай самасвядомасці насельніцтва. Фактычна кантынгент, які ўваходзіў у яго, быў розным. Гэта вызначальна. Узброеныя групы на нелегальным становішчы, якія складаліся з тых, хто падчас нямецкай акупацыі працаваў у грамадзянскай адміністрацыі або служыў у беларускіх вайсковых фармаваннях. І вучнёўская моладзь, якая, ствараючы ідэалістычныя арганізацыі, працягвала вучыцца і жыць мірным жыццём. Супрацоўніцтва значнай часткі беларускага ўзброенага супраціву з акупацыйнымі ўладамі і абверам у час вайны стала асноўным негатыўным момантам у яго гісторыі.
Як па-вашаму, тыя, хто супраціўляўся савецкай уладзе са зброяй у руках, былі героямі ці тэрарыстамі?
Гэта складанае пытанне, якое ляжыць хутчэй у плоскасці маралі. Тыя, хто змагаўся з ідэйных перакананняў за незалежнасць сваёй краіны ад савецкага рэжыму, часам нават без перспектывы перамогі, выклікаюць павагу, і іх дзейнасць з пэўнымі агаворкамі можа быць названа гераічнай. У той жа час, калі браць пад увагу класічнае вызначэнне тэрору як гвалту, які прыводзіць да знішчэння палітычных ворагаў, то яны былі тэрарыстамі. Іх дзеянні нельга ідэалізаваць, ведаючы, што ад іх цярпелі і невінаватыя людзі.
А пры якіх умовах антысавецкі супраціў мог перамагчы? І чаму не перамог?
Пры рэальнай падтрымцы заходнееўрапейскіх краін гэта магло адбыцца. Але ім не была выгадна перамога антысавецкага супраціву ў дадзеным рэгіёне. Былыя саюзнікі СССР па вайне прытрымліваліся палітыкі падтрымання толькі нестабільнай абстаноўкі ў савецкай краіне, ў яе памежным рэгіёне. А з мясцовых жыхароў толькі невялікая частка ідэалістычна змагалася са зброяй у руках супраць савецкай улады. Супраціў быў вырачаны на паразу праз паступовае і метадычнае знішчэнне ўсё больш пераўзыходзячымі сіламі савецкіх войскаў і спецслужбаў, губляючы падтрымку насельніцтва, асноўнай мэтай якога заставалася проста выжыванне.
Ірына, а што было б, калі б супраціў перамог?
Канешне, залежала б ад таго, якое нацыянальнае падполле ўзяло б верх. Калі ўсе, то Беларусь аказалася б падзеленай паміж суседнімі дзяржавамі, што магло б прывесці яшчэ да большай грамадзянскай вайны і гора насельніцтва. У дадзеным выпадку, мне здаецца, беларускі нацыянальны супраціў меў найменш шансаў перамагчы і тым больш аб'яднаць беларускія землі. Хутчэй за ўсё, гэта прывяло б да чарговага раз'яднання нацыі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілегерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. частоты 7115 і 9750 кГц.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.